Inimesed lootsid algul, et minu isast tuleb ka taoline ürgne isiksus, nagu vana isa oli. Aga isa oli hoopis midagi muud. Ta oli rohkem hingede hooldaja kui evangelist. Kui vana isa igal pool ümber maa kuulutamas käis, kasvas minu isa üles, ilma et tal oleks olnud kindlat kodu ja see peegeldus tema edasises elukäigus. Kogu oma eluajal töötas ta ainult neljas kirikus, kuna vanaisal oli iga õhtu uus kirik. Mu isa ehitas soliidseid püsivaid kogudusi, kus teda armastati ja raskustes nõusaamiseks üles otsiti. Ma mõtlen, et koguduse ülesehitamiseks on mõlemat sorti jutlustajaid vaja, ütles isa mulle ühel päeval, kui elasime Pittsburghis. Ma kadestan sinu vanaisa võimet raputada inimesed lahti uhkusest. Me vajame seda selles kirikus. Me kogesime seda järgmisel korral, kui vanaisa meilt mööda läks. Vanaisa oli alati mööda minemas. Isa kogudus asus elegantsete villade kvartalis Pittsburghis, kus elasid linna pankurid, advokaadid ja arstid. Ühele nelipüha kogudusele oli see ebaharilik ümbruskond, sest meie jumalateenistused on natuke kärarikkad ja ebaväärikad. Me muidugi vaigistasime neid lugupidamisest oma ümbruskonna vastu. Oli vaja minu vanaisa, et näidata, kui valesti me talitasime. Kui vanaisa meid seekord külastas, püüdis iga üks koguduses elada nagu tema naaber, rahulikult ja suursuguselt. Ja surnult, ütles vanaisa. Milleks? Inimese usk peab talle elu andma. Isa kehitas õlgu ja pidi nõustuma. Ja siis ta tegi selle vea, et palus vanaisa enese eest järgmisel pühapäeva õhtul kõneleda. Olin sellel koosolekul, ega unusta kunagi isa nägu, kui ta nägi, mis vanaisa tegi. Vanaisa võttis jalast oma määrdunud kalossid ja pani need plaksti keset altari võret. Noh, ütles vanaisa üles tõustes ja hämmeldunud koos olijaid vaadates. Mis teil on mustade kalosside vastu altari võrel? Ma olen määrinud teie ilusa väikese kiriku natuke mustaks. Olen haavanud teie uhkust, aga ma vean kihla. Kui ma oleksin teilt küsinud selle kohta, te oleksite vastanud, et teil pole uhkust. Isa nihutas end närviliselt siia sinna. Jaa, vingerda nüüd, ütles vanaisa ja pöördus tema poole. See käib ka sinu kohta. Kus on üleüldse selle koguduse diakonid? Diakonid tõssid käed. Ma tahan, et te läheksite ja avaksite kõik aknad. Me hakkame nüüd natuke müra tegema ja ma tahaksin, et pankurid ja advokaadid, kes praegu pühapäeva õhtul oma verandal istuvad, ka midagi sellest kuuleksid, mis tähendab oma usus rõõmus olla. Täna õhtul te saate oma naabritele jutlust pidada. Siis soovis vanaisa, et kõik püsti tõusaksid. Kõik tõusid. Ta ütles, et me kirikus ringi marsiksime ja käsi plaksutaksime. Ja me marssisime ja plaksutasime. Ta laskis meid veerand tundi plaksutada ja kui me tahtsime lõpetada, raputas ta pead ja me plaksutasime veel veidi. Siis pani ta meil laulma. Nüüd me marssisime ja plaksutasime ja laulsime ja iga kord, kui me ringi ära olime teinud, läks vanaisa, avas aknaid tollhaaval laiemale. Ma vaatasin isa poole ja teadsin, et ta mõtles. Ma ei saa seda iialgi heaks teha, aga see on ju õige, et nii on juhtunud. Ning isa hakkas laulma kõvemini kui keegi teine. Oli see alles teenistus. Järgmisel päeval tuli esimene reaktsioon naabritelt. Isa läks asjaõienduse pärast panka ja nägi suure kirjutuslaua taga, kus mingeid pabereid polnud istumas üht meie naabrit. Isa tahtis ära pöörduda, aga pankur hüüdis teda. Kuulge, reverend Wilkerson! Pankur kutsus ta pöördvõre taha ja ütles, oli aga laulu heile teie kirikus, kõik räägivad sellest. Me olime kuulnud, et teie rahvas oskab laulda ja oleme kogu aeg oodanud, et teid kuulda. See on parim, mis selles naabruses iganes on juhtunud. Järgmise 3 aasta jooksul oli koguduses ehtne vabaduse ja jõu vaim ja mina sain vägeva õppetunni. Teie peate kuulutama 4 püha, ütles vanaisa isale, kui ta hiljem kõneles isaga porisaapa jumalateenistusest. 4 püha tähendab jõudu ja elu. See on kogudusse tulnud, kui püha vaim 4 püha päeval taevast alla tuli. Ja kui sul on jõudu ja elu, oled sa tugev, jätkas vanaisa ja tagus ühe rusikaga teise käe peopesale. Ja kui sa oled tugev, teed sa tõenäoliselt müra, mis sulle kasuks tuleb, ja ka sus saapad saavad mustaks. Määrdunud saapaid saama tähendas vanaisale mitte ainult taldade mustaks tegemist, kui mindi sinna, kus sopp ja häda, vaid et ka pealisnahk põlvitamisel mustaks sai. Vanaisa oli palve mees ja kogu pere oli ta sarnane. Ta kasvatas mu isa palvetajaks ja isa andis selle mulle edasi. David, küsis kord mu vanaisa, kui ta oli jälle mööda minemas. Julged sa paluda abi, kui oled hädas? Esiteks näis see küsimus mulle ise äralik. Aga kuna vanaisa sellega mulle peale käis, sain aru, et see on midagi väga tähtsat. Ma tänasin tihti Jumalat nende heade asjade eest oma elus, nagu vanemad ja kodu, toit ja kool. Ja ma palvetasin tavakohaselt ja ebamääraselt, et issand mind ühel päeval välja valiks ja minu kaudu töötaks. Aga päris konkreetset abi paluda, seda tegin ma harva. David, ütles vanaisa, vaadates mulle silma pilgutamata otsa. Sellel päeval, kui sa õpid avalikult ja kindlalt palvetama, sellel päeval avastad sa palve jõu. Ma ei saanud tookord tema mõttest hästi aru, vist sellepärast, et olin alles 12-aastane või sellepärast, et kartsin seda mõtet. See tähendas kõigi kuuldes ütelda, ma palun seda ja seda. See tähendas võtta enese peale riisiko, et palvet võib-olla ei võeta kuulda. Ühel hirmsal päeval pidin ma juhuslikult avastama, mida vanaisa mõtles. Kogu minu lapsepõlve aja oli mu isa väga haige mees. Ta kannatas 12 sõrmiksoole haavandi all ja rohkem kui 10 aastat oli ta valusid kannatanud. Ühel päeval, kui tulin koolist, nägin ma kiirabi autot mööda sõitvat. Ja kuigi olin rohkem kui 1 kvartali kaugusel oma kodust, teadsin ometi, kuhu see sõitis. Sellelt kauguselt võisin juba oma isa oigeid kuulda. Elutoas istus pidulikult hulk vanemaid vendi kogudusest ja arst ei tahtnud mind lubada tuppa, kus isa lamas. Nii tuli ema mu juurde esikusse. Kas ta sureb, ema? Ema vaatas mulle silma ja otsustas öelda tõe. Arst arvab, et ta võib ainult 2 tundi veel elada. Just sel hetkel karjatas isa eriti kõvasti. Ema embas mind õlgadest ja jooksis tuppa tagasi. Ma olen siin, Kennet, ütles ta ja pani ukse enda järel kinni. Enne aga, kui uks sulgus, nägin ma, miks arst mind tuppa ei tahtnud lasta. Voodi linad ja põrand olid üleni verised. Sellel hetkel meenus mulle vanaisa tootus. Päeval, kui sa õpid avalikult ja kindlalt palvetama, saad sa kogeda palve väge. Ühe silmapilgu mõtlesin ma minna elutuppa, kus mehed istusid, ja neile teatada, et tahan nüüd oma isa eest paluda, et ta tervenenuna võiks tõusta haige voodist. Aga ma ei suutnud seda. Isegi taolises traagilises olukorras ei julgenud ma avalikult Jumalat tappi kutsuda, kuna kartsin, et mu palvet ei võeta kuulda. Ignoreerides vanaisa sõnu, jooksin ma kõigist nii kaugele kui võimalik. Jooksin alla keldrisse. Sulgesin end söelattu ja palvetasin seal. Kusjuures ma katsusin puuduvat tusku valju häälse palvega asendada. Sealjuures ma ei märganud, et mu palve sattus otse kui omamoodi valju hääldajate võrkku. Meie maja kööti sooja õhusüsteemiga ja suured trompeti taolised torud hargnesid söelao kõrval olevast ahjust igasse tuppa majas. Minu hääl kõlas läbi nende torude üles, nii et kogudusemehed, kes istusid elutoas, kuulsid järsku südant lõhestavat häält seintest hoovavat. Arst ülakorusel kuulis seda. Mu surivoodil lamav isa kuulis ka. Too David siia, sosistas ta. Nii toodi mind üles, mööda vanemate inimeste imestunud pilkudest isa tuppa. Isa palus doktor Browni silmapilguks minna halli, siis ütles emale, et see loeks Matteuse 21-22 salmi valjusti. Ema lõi piibli lahti ja lehitses, kuni leidis õige koha. Ja kõik, mida te iial palves palute uskudes, luges ta, seda te saate. Ma olin äärmiselt erutatud. Ema, kas me ei võiks nüüd seda isa eest nõuda? Siis hakkas ema seda sama kirjakohta ikka ja jälle lugema, kuna isa jõuetult voodis lamas. Ta luges seda tosin korda või rohkem. Ja kui ta luges, tõusin ma toolilt. Läksin isa juurde ja panin oma käed ta laubale. Jeesus, palusin ma. Jeesus, ma usun seda, mis sa ütelnud oled. Tee isa terveks. Veel oli üks samm teha. Ma läksin ukse juurde, avasin selle ja ütlesin valjult ning selgelt. Palun! Tulge, doktor Brown. Ma olen, seda oli raske öelda, ma olen palvetanud ja usun, et isal hakkab parem. Doktor Brown vaatas mu 12-aastasesse innukasse poisinäkku ja naeratas soojalt, kaastundlikult, kuid uskumatult. Aga kui ta minu isa üle vaatas, sai sellest naeratusest esiteks hämmeldus, siis imestus. Midagi on juhtunud, ütles ta, ta hääl oli nii vaikne, et ma vaevu kuulsin. Doktor Brown haaras värisevate kätega oma instrumentide järele ja mõõtis isa vererohku. Kenneth, ütles ta, kus juures ta isa silmalauga tõstis, tema kõhtu katsus ja uuesti vererõhku mõõtis. Kenneth, kuidas te ennast tunnete? Nagu voolaks jõudu minusse. Kenneth, ütles arst, ma olen praegu ime üle elanud. Isa suutis kohe voodist tõusta ja sel samal silmapilgul sain ma vabaks hirmust julgeda paluda võimatut. Sõites nüüd vanaisa farmi poole, nii palju aastaid hiljem, oli see üks mälestusist, mida kandsin endaga. Mul oli rõõm näha, et üldiselt oli vanaisa ikka endine. Liigutustes küll vähe aeglasem, kuid vaimselt ikka kõrgel tasemel ja täis läbi nägevat tarkust. Ta istus vanas sirge seljatoega toolis, mida ta natuke tahapoole kõigutas ja kuulas tähele panelikult, kui jutustasin oma ebaharilikest kogemustest. Ta laskis mind terve tunni jutustada ja katkestas ainult küsimusi esitades. Ma lõpetasin aruande oma poolse küsimusega. Mis sa arvad sellest, vanaisa? Usud sa, et ma tõesti sain kutse neid poisse aidata? Ei, ma ei arva seda, ütles vanaisa. Aga nii palju alustasin ma. Ma usun, jätkas ta, et see uks on löödud kinni just nii tihedalt, kui kinnine uks kunagi, David. Ma ei usu, et issand laseb sul näha neid seitset poissi, vähemalt mitte nii pea. Ma räägin miks. Sest kui sa neid nüüd näeksid, tuleksid sa arvamusele, et sa oled täitnud oma kohuse New Yorki murdejaaliste poiste suhtes. Aga ma mõtlen, sinu jaoks on suurem plaan valmis. Mida sa mõtled? Mul on tunne, David, poeg, et sa ei pea nägema neid seitset poissi, vaid tuhandeid poisse, kes on nagu nemad. Vanaisa ootas, kuni ta mõte oli minu teadvusse jõudnud ja jätkas siis. Ma mõtlen kõiki neid segaduses, hirmunud ja üksikuid New Yorki poisse, kes paljalt närvikõdi pärast võiksid saada mõrvareiks, kui sa neid ei aita. Mul on tunne, David, et ainus asi, mida sa tegema pead, on oma tegevuspiiri laiendamine. Vanaisal oli võime osutada asjaoludele, mis mind inspireerisid. Alles olin tahtnud põgeneda linnast nii kaugele kui võimalik, kuid nüüd avastasin järsku endas soovi tormata tagasi ja hakata tööle. Ütlesin midagi seesugust vanaisale, aga ta vaid naeratas. Seda on kerge ütelda, istudes siin soojas köögis ja kõneldes vanaisaga. Aga oota, kuni kohtad enam taolisi poisse ja sa hakkad alles vaatepilte nägema. Nad on täis viha ja pattu, halvemad, kui sa kunagi oled kuulnud. Nad on küll veel poisid, aga nad teavad, mis on mõrv, vägistamine ja sodoomia. Kuidas sa kavatsed toimida, kui kohtad neid? Ausalt, ma ei osanud talle vastata. Las ma ise vastan sellele küsimusele, David. Selle asemel, et vaadata taolistele asjadele, pead sa koondama oma pilgu evangeeliumi põhiolemusele. Mis sa arvad, mis see on? Ma vaatasin talle silma. Ma olen oma vanaisa küllalt sellel teemal kuulnud. Ütlesin ma, et vastata talle tema oma jutlusest. Evangeeliumi põhiolemus on muutus. See on transformatsioon. See on uus sünd uueks eluks. Sa vuristad selle üsna kenasti maha, David. Oota, kuni sa näed, kuidas issand seda teeb. Siis tuleb sul enam vaimustust. Praegu on see teooria. Kristuse sõnumi tuum on väljendatud lihtsalt. Kokkupuutumine Jumalaga. Tõeline kokkupuutumine tähendab muutust. Vanaisa rahutuks muutunud olekust järeldasin, et meie kõnelus on lõpule jõudmas. Vanaisa tõusis toolilt ja hakkas ukse poole minema. Kuna ma teadsin, et oma südame poolest on dramaatik, tunnetasin. Tähtsam osa meie kõnelusest tuleb alles nüüd. Davy, ütles vanaisa käsi ukselingil. Ma tunnen muret, kuidas sa toore linna eluga toime tuled. Sa oled sellega vähe kokku puutunud. Kui sa kohtad linna õelust, võib see sind tarretada. Tead sa? Ja vanaisa alustas lugu, millel ei tundunud olevat midagi ühist meie teemaga. Mõni aeg tagasi jalutasin läbi mägede ja sattusin hiigla suure mao peale. See oli väga suur, Davy. 3 tolli paks ja 4 jalga pikk ning ta lamas seal päikeses. Mul oli hirm ta ees ja ma ei liigutanud tükk aega. Ja vaata, kui ma teda jälgisin, nägin ma imet. Ma nägin uut sündi. Ma nägin, et vana madu oma naha ära viskas ja selle päikesesse lamama jättis. Ja ise kui uus ja ilus olend sellest välja liugles. Kui sa alustad oma tööga linnas, mu poiss, siis ära tee nagu mina. Ära lase end kohutada nende poiste välisest olemisest. Ka Jumal ei lase. Ta ootab, et iga üks neist roomaks välja oma vanast patukestast ja jätaks selle maha. Ta ootab ja igatseb, et uus inimene tuleks asemele. Ära unusta seda kunagi, Davy, kui sa näed oma madusid ja neid sa saad näha New Yorki kõnniteedel.